8 je časova. Radio televizija Vojvodine.
Dobro jutro, moj Bekrio.
Avde si mi poranio.
Dobro jutro, moj Bekrio.
Avde si mi poranio.
Ta kako ne bi poranio, kad upravo počinje emisija Radio Novog Sada.
Poljoprivredno dobro. Radio magazin za poljoprivredu i selo. Pred mikrofonom je Đorđe Simović.
Poštovani slušaoci, dobro jutro. Drage dame, vama koje ste duša naših polja i neumorni čuvari ognjišta, od srca čestitamo 8. mart. Svesni smo da vaše vredne ruke ne znaju za odmor i da za vas slobodan dan gotovo ne postoji, jer rad u domaćinstvu i na zemlji ne bira datum. Vi ste oni tihi, najčvršći stubovi bez kojih bi naša sela davno utihnula, a naša tradicija nestala. Hvala vam na beskrajnoj snazi, ljubavi kojom svakodnevno hranite i ovu zemlju i sve nas. Srećan vam praznik, a svaki dan u godini bi trebalo za vas da bude praznik, jer dok je vas, bit će i budućnosti u našim selima. Epilog sastanka ministra poljoprivrede Dragana Glamočića i poljoprivrednika je prekid blokade puteva. Ministar Glamočić je nakon sastanka ponovio da može samo da apeluje, ali ne i da naredi mlekarama da podignu otkupnu cenu mleka.
U razgovorima sa mlekarama, pošto mi njima ne možemo narediti, naravno to su privatne kompanije, konkretno sve ove mlekare dole u tom delu Srbije su obećale da će podići onima koji su najugroženiji cenu za 5 dinara. Da povećaju ljudima tu minimalnu cenu, zato što sam siguran da ima prostora i mislim da smo mi u načelu postigli dogovor. I ja verujem da neće više biti blokada, naravno ne na svim delovima, ja pretpostavljam i s nekim ljudima kao što je u Bogatiću, ne možemo se dogovoriti.
Iz udruženja proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja saopštili su da prekidaju blokade zbog setve i drugih prolesnih poljoprivrednih radova koje moraju da obave. Podsećaju da nisu postigli dogovor sa resornim ministarstvom. Sa druge strane, predstavnicima udruženja Naše mleko iz Mačve nije dozvoljeno da prisustvuju sastanku. Sa Milanom Pajićem iz tog udruženja novinari su razgovarali ispred vlade Srbije u Nemanjinoj ulici u Beogradu.
Ključno jeste egzistencija ljudi na selu, znači da rade ekonomski opravdanim uslovima, da mogu da izdržavaju porodice, da žive od toga, da bi opstala njihova deca, unuci dalje, da žive tu i rade, da se bave poljoprivredom, ne da rade u rudniku. Pa normalno, mislim, to se podrazumeva. Ako ćemo da radimo, imaćemo zaštitu domaće proizvodnje, a ako ne, onda ćete moći samo da uvozite i to je to.
Približava nam se proleće, rezidba u voćnicima je privedena kraju. Stručnjak za voćarstvo Zoran Kiserović kaže da voćke imaju dobar potencijal za ovogodišnju sezonu.
Prošla godina je imala veliki problema sa izmrzavanjem, imali smo smanjenje rodnosti u prošloj godini, zahvaljujući pojavi poznih prolećnih mrazeva, a imali smo idealan raspored padavina, tako su se voćke u 2025. godini pripremile jako dobro za 2026. godinu. Ja koliko radim 30 i nešto godina nisam primetio takvu potencijalnu rodnost i to skoro kod svih voćnih vrsta.
Kako se približava proleće, iz godine u godinu govorimo o pomoru pčela. Pčelar iz banatskog Novog Sela, Saša Čolak, kaže da ovoga puta za to nisu odgovorni pesticidi.
U Kikindi je opet došlo do stravičnog pomora. Ljudi masovno odustaju. Borimo se sa svim snagama da to nekako tu granu poljoprivrede održimo. Šta je uzrok opet pomoru pčela u Kikindi? Da, kod mene konkretno imao sam strahovitu najezdu osa. Pčele su bile strašno oslabile posle te bitke koja je trajala više od mesec dana. A sad mi se borimo pa vidit ćemo dok to ide i kako ide.
U Srbiji se godišnje više stotina tona vune baci, pri čemu taj materijal zagađuje životnu sredinu, pre svega zemljište i vodotoke. Uskoro bi tome mogao doći kraj i da se od vune proizvodi odlično organsko đubrivo. Na ideju je došao Daniel Bujkanović, koji se iz Švajcarske vratio u okolinu Prijedora. Objašnjava sam proces proizvodnje organskog đubriva od vune.
Thank you.
Uskoro bi ovo đubrivo trebalo da počne da proizvodi zemljoradničko-stočarska zadruga u Bujanovcu. O svemu ovome ćemo govoriti u temi emisije. Toliko uvodo, slušamo ansambl Debeli Lad i pesmu Ibar voda.
Poljoprivredno dobro. Radio Novi Sad.
U nastavku poljoprivrednog dobra sledi detaljnija agroprognoza Srđana Milakara iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije.
Prva sedmica marta obeležena je u većem delu suvim i relativno toplim vremenom. Minimalne jutarnje temperature vazduha su u većem delu perioda bile u okvirima prosječnih vrednosti za ovaj deo godine. Bilo je slabih do umerenih mrazeva na 2 metra visine i u prizemnom sloju vazduha. Maksimalne dnevne temperature su u većini područja bile u intervalu od 12 do 19, a dok su početkom sedmice na istoku bile oko 5 stepeni. Više dnevne temperature vazduha tokom proteklih dana zagrevaju setveni sloj zemljišta, čime se stiču uslovi za početak rane prolećne setve. Povoljni vremenski uslovi omogućavali su radove na otvorenom, pripremu zemljišta, đubrenje, rezidbu voćaka i druge poslove. Tokom proteklog perioda bilo je slabih padavina u centralnim i jugoistočnim delovima zemlje između 2 i 10 mm. Procenat padavina u posljednjih mjesec dana u odnosu na prosjek je na najvećem delu od 150 do 200%, dok je na severu i jugu oko 125%. Sadašnje padavine doprinele su da zaliha vlage u dubljim slojevima zemljišta bude veoma dobra, što će biti od značaja početkom vegetacijonog perioda. Što se prognoza tiče, jutra će biti hladna sa slabim prizemnima, ponegde i slabim mrazem na 2 metra visine. Tokom dana prevlađivaće sunčano i relativno toplo vreme za ovaj period godine, sa najvišom temperaturom u većini mesta od 16 do 18 stepeni. U nedelju i početkom naredne sedmice u Košanskom području počeće da duva umeren i jak jugoistočni vetar, koji će na jugu Banata dostizati i olujne udare. Za Radio Novi Sad, Srđan Milakara, Hidrometeorološki zavod Srbije.
Pesticidi, đubriva, semena i još oko 2000 artikala za poljoprivredne proizvođače uz besplatan prevoz, stručne savete i mogućnost kreditiranja. Hemoslavija, Novi Sad, Stevana Sinđilića 17. Na putu za Veternik. Hemoslavija 021 63 11 666.
Pepepe. O aktualnoj zaštiti bilja će nas obavestiti Milica Tepić iz prognozno-izveštene službe.
Danas govorimo o zdravstvenom stanju useva ozimog ječma jer se nalazimo na samom pragu prvog tretmana za zaštitu od bolesti. U zavisnosti od regiona, sortimenta i rokova setve, ječam se trenutno nalazi u različitim fazama bokorenja, a na pojedinim parcelama već se može uočiti početak vlatanja. Početak porasta stabljike je veoma važan period u razvoju ječma. Tada dolazi do formiranja i izduživanja internodija dok se klas razvija unutar stabljike. S aspekta zaštite bilja, to je trenutak kada započinje zaštita lisne mase od najznačajnijih prouzrokovača bolesti. Simptomi bolesti u usevima ječma registrovani su još tokom novembra meseca, a njihovo širenje nastavljeno je tokom zime. Rezultati praćenja u posljednje dve nedelje pokazuju da je u svim regionima gajanja ječma dominantna mrežasta pegavost lista. Na pojedinim parcelama simptomi su prisutni gotovo na svakoj biljci. Ovu bolest proizvođači mogu relativno lako prepoznati na terenu. Na listovima se pojavljuju tamno smeđe pege koje se međusobno spajaju i formiraju karakterističan mrežasti izgled. Pored ove bolesti, na pojedinim parcelama registrovana je i rinhosporiozna pegavost, ali i pepelnica strnih žita, ali za sada sa slabim intenzitetom u većini slučajeva ispod 10% zaraženih biljaka. Pepelnica se prepoznaje po beličastoj pepeljastoj prevlaci na listovima i stablu, dok su pege od rinhosporiozne pegavosti sočivaste sa tamno-smeđim rubom. Intenzitet zaraze bolestima razlikuje se od parcele do parcele i zavisi od više faktora. Veći procenat zaraženih biljaka uglavnom se beleži u usevima iz ranijih rokova setve, u gušćim sklopovima, kao i uslovima suženog plodoreda. Dalji razvoj bolesti u velikoj meri zavisi će od vremenskih uslova. Najveći rizik od širenja mrežaste pegavosti javlja se u kombinaciji temperatura od oko 15 do 18 stepeni i visoke vlažnosti lista. Sa druge strane, pepelnica više voli toplije i nešto suvlje vreme uz povećanu vlagu u samom sklopu useva. Trenutno zdravstveno stanje useva zahteva redovan obilazak parcela i pojačan oprez. S obzirom na prisustvo mrežaste pegavosti, proizvođači bi trebalo pažljivo da prate razvojne faze ječma, jer će se hemijske mere zaštite sprovoditi po ulasku useva u fazu vlatanja. Ovu fazu nije teško prepoznati. To je trenutak kada se prvo kolence, odnosno prva internodija na glavnom stablu, izdigne 1 do 2 cm iznad površine zemljišta. Kada se pritisne osnova stabla, pod prstima se može napipati karakteristično zadebljanje. S obzirom na produženje dana u martu i dnevne temperature koje dostižu i do 17 stepeni, očekuje se ubrzano odvijanje fizioloških procesa kod ječma. Zbog toga se vrlo brzo može očekivati intenziviranje porasta stabljike i ulazak većine useva u fazu blatanja. Proizvođači će o optimalnom momentu za prvi fungicidni tretman biti blagovremeno obavešteni u najstarijoj agrarnoj emisiji Poljoprivredno dobro. Iz prognozno izveštene službe zaštite bilja, Milica Tepić.
Slušamo Oliveru Katarinu i pesmu A što ti je, mila kćeri?
A što ti je, mila kćeri, jele kraskopča, s kime si se zavarala, ubio te. Ne karaj me, mila majko, sam je tome kriv. Mladost bujna, zora rujna i osjećaj. Zaspala sam tiho mirno, devojačkim snom, a u snu mi došao dragi, mio srcu moj. Podneo mi vrele usne, da da se poigra. Ili ljubi ili ostavi, da ja mirno spim. Poludeću i stopniću, ne igraj se. Ili ljubi, ili ostavi, da ja mirno spim. Poludeću i skopniću, ne.
Tremu.
Nemojte, nemojte, opušta.
Poljoprivredno dobro opušta.
Kao što je u uvodu emisije rekao stručnjak za voćarstvo Zoran Kiserović, skoro sve vrste voća ove godine imaju odličan potencijal za rodnost. On upozorava na opasnost od poznih prolesnih mrazeva u vreme cvetanja i precvetavanja voća.
Najkritičnije je taj period početkom aprila, prva dekada aprila, da je dođe do pojave niskih temperatura i bez obzira na sve, na ovu veliku potencijalnu rodnost, da ja samim proizvođačima savjetujem da idu sa malo oštrijom rezidbom, da bi napravili što bolju ravnotežu kako bi imali rod ove godine, ali kako bi imali i 2027. godine. I obavezno da se preventivno pripreme. Znači, ima mnogi proizvođači na malim parcelama su obojili stabla, kao okrečili stabla, što je jako dobro za ublažanje niskih temperatura. Zatim postoje neke materije koje smanjuju tačku, znači mržnjenja, koji se primenjuju negde na početku cvetanja, to su preparacije preparati na bazi auksina, molibdena i neka jedinjenja, ima ih različiti nazivi, ali oni ne mogu značajno uticati toliko na otpornost biljaka na niske temperature. Ako se pojavi temperatura mi u 4, 5, 6, kao što je bilo prošle godine, najbolja tehnologija jeste takozvani antifrost sistem u borbi protiv niskih temperatura, zatim se koriste frostbusteri za ubacivanje toplog vazduha, znači unutar samih biljaka, ili još jedan primitivan način da se velike bale rasporede na svaki 5 metara oko voćnjaka. Znam jednog proizvođača iz Remete prošle godine, vi znate da je kajsija prošle godine jako slabo rodila, ali u maloj Remeti na ruskoj visini na 210 metara proizvođač je koristio gume, zadimljavao celu noć, a sledeću noć je koristio piljevinu. I on je imao rod kao da nije bilo samog izmrzavanja. I postoji jedan takozvani SPAK sistem koji se dosta koristi u Španiji i Portugaliji. To su znači elise koje mogu da štite negde do minus 4. Ako se ugrade grejači negde otprilike do minus 6, ipak preporučujem samim proizvođačima da se pripreme, jer nikad ne znamo kada će se pojaviti te niske temperature, a najosjetljivija fenofaza jeste fenofaza precvetavanja kod svih voćnih vrsta.
Sledeći savjet je odbrane od mraza će biti od koristi pre svega onim koji voće gaje na manjim površinama. Slušamo, slobodno možemo reći, prijatelja poljoprivrednog dobra, Mileta Radisavljevića iz beogradske kompanije ATP Irrigation.
Kada krenu visoke proleće temperature i kada voće poče da pupi, svi imamo strah od preranog cvetanja i od poznih mrazeva koji mogu napraviti velike štete. Kod većih plantaža postoji nekoliko različitih sistema, od priključnih traktorskih mašina do stabilnih sistema koji mogu zaštititi te plantaže. Međutim, šta raditi sa plantažama površina 20, 30 ari, pola hektara, hektar dva? Kako ti voćari, za koje su ti sistemi koji se koriste na velikim plantažama preskupi, kako da oni zaštite svoje plantaže? Na tržištu postoji više tih preparata u tipu biljnog antifriza koji se mogu koristiti za zaštitu. Međutim, tu stvarno imate situacije od prodaje bogojavljenskih vodica koje neće napraviti neki rezultat u zaštiti do stvarno dobrih preparata koji će napraviti zaštitu uz pravilnu primjenu. Bitno je gledati šta su aktivne materije. Ako ti preparati koji se prodaju kao biljni antifriz imaju samo neke mikro-makro elemente, tu nisam siguran da će biti neka dobra zaštita. Međutim, postoje preparati gde je aktivna materija, da tako nazovemo, bakterija iz reda Thiobacillus. Ti preparati su efikasni ako se primene po tehnologiji, a to znači ne možemo primeniti danas preparat ako se sutra očekuje mraz. Znači, mora se minimum 3 dana pre nastanka mraza primeniti, da biljka razvije koliko toliko taj mehanizam zaštite od niskih temperatura, i taj bi preparat trebao da se ponovi bar još jedno 2-3 puta na nekom razmaku 10, 12, 13 dana i primenjuje se kad je temperatura bar 7, 8, 10 stepeni, znači u najtoplijem delu dana. Tu je malo problem kako sve to usaglasiti i temperaturu spoljašnju, da bude bez vetra, da se znači primeni, da se napravi taj kontinuitet u primjeni preparata, da praktično budemo zaštićeni negde do 5., 6., 7., 8., 10. maja. Već posle toga ne bi trebalo očekivati probleme. Drugo rešenje koje može također da se primeni i koje je efikasno, to je kombinacija i hormona i algi. Znači, preparati gde ćete vi tretman svojih plantaža napraviti preparatima koji imaju hormone i koji imaju alge. Alge će stimulisati biljku da poveća svoju otpornost na te niske temperature, i to se u praksi isto pokazalo kao jako dobro i uspešna kombinacija. Isto i kod tih preparata bitno je vreme primene, da se primeni na vreme. To znači ne radi se korektivno, nego preventivno. Morate pre mraza primeniti takve preparate. I postoji još jedna preparat, da ga nazvamo preparat, u stvari jedno sredstvo, to je dimna kapsula. Taj preparat, odnosno ta kapsula, primjenjuje se bukvalno onu noć kada nastaje mraz. Možda je ona najzahvalnija sa tog stanovišta primene, to su znači kapsule reda dimenzija će tih kapsula reda veličine 30-40 cm, prečika 5-6 cm koja se raspoređuje po plantaži i mora da se zapali, da razvije se dim. Pri sagorevanju te dimne kapsule oslobađa se toplota, vodena para i pare parafina koje stvaraju zaštitnu mikroklimu, znači u onoj zoni gdje se taj dim širi, tako da ta kapsula ona sagoreva negdje cirka pola sata plus minus, treba nekih 7 do 10 komada po hektaru i kad se završi sagorevanje, taj film štiti još biljke neka minimum 2-3 sata. Znači, za neke kratkotrajne prolećne mrazeve, najjednostavnija primjena je sa tim dimnim kapsulama. Ako je mraz dugotrajan, bitno je samo da se onda ponovi još jednom taj proces i na taj način za par stotina evra vi ste recimo zaštitili hektar sasvim uspješno do temperature minus 4. Inače, svi ti biljni antifrizi u principu do tih temperatura minus 4-5 stepeni mogu da zaštite ako se preventivno primene. Znači, najbitnije je preventivna primjena kod biljnih antifriza, a kod dimne kapsule možemo bukvalno tu noć kada se najavljuje mraz, moramo ustati, moramo biti spremni da izađemo, da rasporedimo dimne kapsule, da ih upalimo i da pratimo ako za 2-3 sata temperatura ne poraste iznad nule, da se još jednom ponovi proces.
O zaštiti voća biljnim antifrizima, sličnim sredstvima, kao i kapsulama za zadimljavanje nas je adekvatno informisao Mile Radisavljević iz kompanije ATP Irrigation. Nakon Mileta sledi pesma Ide Mile lajkovačkom prugom, koju peva Predrag Živković Tozovac.
Kroz selo, a po reci riba plovi, nema ko mi da lovi. Suvo seno košeno, pekla reka kroz selo, a po reci riba plovi, nema ko mi da lovi. Selo, ako reci riba plovi, nema koji da lovi. Suo seno košeno, pekla reka kroz seno, ako reci riba plovi, nema koji da lovi. Da ostavljaš druga, reka kroz seno, a po reci riba plovi, nema koji da lovi. Suvo seno košeno, pekla reka kroz selo, a po reci riba plovi, nema koji da lovi.
Predivna pesma. Istini za volju, pesma Ide Mile lajkovačkom prugom ima duboke korene u srpskoj istoriji, a njena prvobitna verzija znatno se razlikuje od one vesele, narodne varijante koje smo malo pre čuli. Veruje se da je pesma nastala u toku Prvog svetskog rata, neposredno nakon Cerske bitke 1914. godine. Prema predanju, glavni junak pesme Mile bio je vojnik, često se pominje ime Miloje Jovanović iz sela Slovac, koji se ranjen vraćao sa fronta noseći na leđima svog ranjenog druga. Prugu je koristio kao put jer je bila stabilnija od raskvašenih i blatnjavih kolubarskih puteva. Originalni stihovi iz tog vremena imaju ratnički i rodoljubivi karakter. Ide Mile lajkovačkom prugom, ide Mile sa ranjenim drugom. Ide Mile sija mu cigara, ide Mile nosi svog drugara. Ide Mile vraća se sa cera, odsustvo mu dao čikapera. Potpisao mu vojvoda Stepa, oj slobodo, slatka si lepa. Nemoj Mile da ostaviš druga, dugačka je lajkovačka pruga. Nema sile da te izda Mile, nema para da ostaviš druga. A sada se vraćamo agroekonomskim temama. O prometu žitarica na produktnoj berzi više Ivana Erak.
Preko produktne berze tokom ove nedelje prometovano je 2529 tona robe, pri čemu pšenica ostaje u fokusu. Na tržištu kukuruza početak radne nedelje protekao je uz slabu aktivnost tržišnih učesnika. Berzanski ugovori zaključeni su po ceni od 21,40 do 21,50 dinara po kilogramu bez PDV-a. Prosečna cena iznosila je 21,46 dinara po kilogramu bez PDV-a, pokazujući promenu od plus 1,04 u odnosu na prethodnu nedelju. Ipak, usled razlike u ceni na strani ponude i tražnje, promet je bio slab. Dominantnu poziciju u trgovanju zauzela je pšenica, čineći 87% ukupnog nedeljnog prometa. Kupoprodajni ugovori zaključeni su u cenovnom opsegu od 20 do 20,20 dinara po kilogramu bez PDV-a. Prosečna cena hlebnog zrna iznosila je 20,6 dinara po kilogramu bez PDV-a, pokazujući silozni trend od 0,47% u odnosu na prošlonedeljna trgovanja. Pšenicom novog roda trgovalo se po ceni od 19 dinara po kilogramu bez PDV-a. Slaba aktivnost ponuđača i kupaca sojinog zrna uz razliku u cenovnim očekivanjima uslovila je slab promet na ovom tržištu. Zaključen je jedan berzanski ugovor po ceni od 48,50 dinara po kilogramu bez PDV-a uz obračun kvaliteta. Kod stočnog ječma aktivnost je bila izražena na strani ponude, dok je tražnja tokom većeg dela radne nedelje gotovo u potpunosti izostala. Berzanski ugovor zaključen je za stočni ječam po ceni od 20,60 dinara po kilogramu bez PDV-a. Od veštačkih đubriva kupoprodajni ugovor zaključen je za ureu prilovanu 25/1 po ceni od 415 eura po toni, dok je urea prilovana u džambo vrećama prometovana na paritetu CPT kupac po ceni od 51,22 dinara po kilogramu, odnosno 435 eura po toni. Ove nedelje u centru pažnje bio je plovni put Ormuski Moreus, izuzetno važan za transport nafte, prirodnog gasa i đubriva, čija bi blokada za posledicu imala direktan uticaj na cene. Rast cena nafte povećava volatilnost na celom tržištu sirovina, a prvi znaci poskupljenja već su vidljivi. Ponuđači na domaćem tržištu podigli su cene azotnih đubriva. Ivana Erak, produktna berza.
Na Nakon izveštaja sa produktne berze, Gordana Jeličić iz Infotim Logistike obavestiće nas o trendovima na tržištu stoke. Sve cene su bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.
U ovoj nedelji naši saradnici tovne svinje sa farme oglašavali su po ceni od 170 do 180 dinara po kilogramu, tovljenike sa mini farme po ceni od 165 do 170 dinara po kilogramu, a tovljenike iz otkupa po ceni od 156 do 161 dinar po kilogramu. Ukupno je tržištu ponuđeno oko 2000 tovljenika. Tokom nedelje, plasman tovnih svinje sa farme i mini farme dogovaran je od 165 do 170 dinara po kilogramu. Za iduću nedelju većina klaničara nije definisala cenu za farmsku robu, ali se na terenu najavljuje korekcija cena na više. Prasad sa farme oglašena su po ceni od 325 do 430 dinara po kilogramu, prasad sa mini farme po ceni od 300 do 322 dinara po kilogramu, a prasad iz otkupa po ceni od 248 do 258 dinara po kilogramu. Prasad za klanje ponuđena su po ceni od 258 do 270 dinara po kilogramu. U ponudi smo imali preko 1000 prasadi. Od sredine nedelje beležili smo korekciju cena prasadi za dalji tov na viši nivo. Iako je postojalo interesovanje za nabavkom, nisu beležene realizacije na ove više cene. Nazimice za priplod ponuđene su po ceni od 45.000 dinara po komadu. Krmače za klanje ponuđene su po 150 dinara po kilogramu. Jagnjad su ponuđena po ceni od 400 do 417 dinara po kilogramu. Ovce za klanje ponuđene su po ceni od 220 do 230 dinara po kilogramu. Priplodnu šilježat smo imali u ponudi po ceni od 38.000 do 40.000 dinara po komadu. Zbog najavljenog izvoza jagnjadi osetio se povećani pritisak kupaca na terenu. Ponuda je u većini slučajeva izostala jer se većina operativne robe očekuje za sam kraj meseca ili početkom aprila. Početkom nedelje beležili smo trgovanje za 50 komada jagnjadi po ceni od 398 dinara po kilogramu. Bikovi rase Holstein oglašeni su po ceni od 380 do 390 dinara po kilogramu, a bikovi simentalci su nuđeni po ceni od 415 do 435 dinara po kilogramu. U toku ove nedelje imali smo povećane zahteve oko nabavke bikova, krava za klanje. Cene su izražene bez PDV-a. Za Radio Novi Sad, Gordana Jeličić iz Infotim Logistike.
Slušamo Mirka Rondovića i pesmu Grana od bora, pa u temi emisije govorimo o inovativnoj ideji da se od vune koja se sada najvećim delom kod nas baca proizvodi odlično organsko đubrivo.
Grana od bora, pala do mora, grana od bora, pala do mora. Oj, Marice, mlada krčmarice, donesi vina. Aj, oj, Marice,
pišu ti cipele.
Tema emisije.
Prizor stada na pašnjacima u selima Srbije deluje kao najlepša razglednica. Iza ove slike krije se jedna tiha, skoro zaboravljena muka naših stočara. Nekada je vuna bila belo zlato koje je školovalo deco i gradilo kuće, a danas je za domaćina postala samo težak teret. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u našim torovima trenutno bleje oko 1.700.000 ovaca, a godišnje se u Srbiji dobije više od 2.000 tona vune, ali nažalost većina završi bačena u potoke, zakopana u zemlju ili spaljena. Zašto je to tako? Jednostavno rečeno, vunu gotovo niko ne otkupljuje. Ono malo otkupljivača što postoji nudi cenu koja je toliko niska da ne može da pokrije ni troškove šišanja. Proces pranja i prerade vune kod nas je skoro potpuno zamro, pa ovaj dragoceni prirodni materijal umjesto da nas greje kao najkvalitetniji izolator postaje ekološki problem. Boli činjenica da ono što nam priroda daje besplatno i u najboljem obliku, mi danas odbacujemo jer nismo pronašli način da mu ponovo vratimo vrednost koju zaslužuje. Doktor veterinarske medicine Srđan Mitrović, direktor je zemljoradničko-stočarske zadruge Bujanovčanka u Bujanovcu, napominje koliki je vuna ekološki problem na tamošnjem terenu. Dobra vest je da bi ovaj problem mogao biti prošlost. Naime, Daniel Mujkanović iz Prijedora našao je način kako da vuni da potpuno novu primjenu. Da od nje pravi peletirano ekološko đubrivo koje je u praksi dalo odlične rezultate. Daniel Mujkanović objašnjava sam proces proizvodnje organskog đubriva od vune. Thank you. direktor zemljoradničko-stočarske zadruge Bujanovčanka u Bujanovcu Srđan Mitrović najavljuje na tom lokalitetu proizvodnju organskog đubriva od vune. I profesoru Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu i ekspertu za stočarstvo Cvijanu Mekiću se dopada ideja da se od vune pravi organsko đubrivo. Daniel Mujkanović kaže da je u svetu već bilo pokušaja da se od vune napravi organsko đubrivo. Uz brojne makro i mikroelemente koje sadrži, ovčja vuna može da zadrži 30% vlage u odnosu na sopstvenu težinu. Kao organsko đubrivo ona omogućava da biljke budu bolje snabdevene vodom tokom dana. Poseban značaj ima linolin, prirodna materija u vuni koja deluje kao prirodni odbijač za puževe, krtice, miševe, zmije i druge štetočine, a kad reč o insektima, odbija i stenice u narodu poznatije kao smrdibube. Uočeno je da vuna u zemljištu ostaje dugoročno aktivna jer se razgrađuje veoma sporo i značajno poboljšava strukturu i kvalitet zemljišta. Toliko u temi emisije. Slušamo Halida Bešlića i pesmu Ja bez tebe ne mogu da živim.
Moj živote, moja ljubavi, sunce se u suzi udavi, pa se spusti noć ko sudbina, da te sanjam, da te dozivam. Ja bez tebe ne mogu da živim, milo moje nije nam se dalo, da se u tvom zagrljaju smirim, sve sa tobom bilo mi je. Bez tebe ne mogu da živim. više ničemu ne divim. Zato pijem za ona vremena. Patnja uvijek bila si, mjesec se u vinu gasi, sva nedanko bijela prašina, da te čekam, da te dozivam. Ja bez tebe ne mogu da živim. Moje nije nam se dalo da se u tvom zagrljaju smirim, sve sa tobom bilo mi je malo. Ja bez tebe ne mogu da živim, te ljubavi nikad preboljena. Se više ničemu ne divim, zato pijem za ona vremena. Ja se više ničemu ne divim, zato pijem za ona vremena.
EPP
pesticidi, đubriva, semena i još oko 2000 artikala za poljoprivredne proizvođače, uz besplatan prevoz, stručne savete i mogućnost kreditiranja. Hemoslavija, Novi Sad, Stevana Sinđelića 17, na putu za Veternik. Hemoslavija 021 63 11 666.
EPP.
Pčelari na severu Banata godinama imaju velikih problema sa pomorom, pa mnogi, naročito mlađi ljudi koji tek ulaze u posao, često odustaju od tog zanimanja. Prema njihovom mišljenju, da bi se stanje popravilo, potrebno je da bude prepoznata važnost te grane poljoprivrede, ali da državna administracija uradi što je do nje. Lidija Vučković.
Oštriju zimu koja je na izmaku pčelinja društva dobro su podnela, jer je gotovo pravilo da hladnije vreme pogoduje pčelama. Problemi pčelara u okolini Kikinde počeli su ranije, a same pčele jedva su i dočekale zimu, tvrdi pčelar iz banatskog velikog sela Saša Čolak.
U Kikindi je opet došlo do stravičnog pomora. Ljudi masovno odustaju. Borimo se sa svim snagama da to nekako tu granu poljoprivrede održimo. Šta je uzrok opet pomoru pčela u Kikindi? Kod mene konkretno imao sam strahovitu najezdu osa. Pčele su bile strašno oslabile posle te bitke koja je trajala više od mesec dana. A sad mi se borimo pa vidit ćemo dokle to ide i kako ide.
Da bi obavili prolećne radove, mnogi pčelari, poput našeg sagovornika, morat će da se zadužuju i uzimaju kredite. Zbog toga oni koji su tek ušli u posao lako od njega odustaju, budući da su i iskusni izgubili više od 50% pčelinjih društava. Situaciju bi, tvrdi Čolak, donekle promenila konkretna pomoć države.
Valjda će i država prepoznati da mi trebamo ipak toj poljoprivredi i valjda će država neke stvari preduzeti da nam materijalno pomogne koliko može, naravno, nismo ni mi jedini da bi stalno tražili neku pomoć, ali prosto bez pomoći države, bez pomoći, ozbiljne pomoći države, mi se nećemo uopšte više. Vratit ćemo se u priču o hobi pčelarstvu. Osim tog pomora, mi imamo stalne ratove sa falsifikatorima, sa falsifikatima meda.
Pčelarima sada sledi priprema za prolećne radove, čišćenje košnica i rad sa rojevima, uz nadu da će pomenuti problemi koje prate i niska otkupna cena biti donekle rešeni, ulaze u novu sezonu samo oni koji su odavno zaraženi virusom pčelarstva.
I za kraj emisije još jednom agroprognoza Srđana Milakara iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije.
Što se prognoza tiče,
Jutra će biti hladno sa slabim prizemnim, a ponegde i slabim mrazem na 2 metra visine. Tokom dana prevlađivaće sunčano i relativno toplo vreme za ovaj period godine, sa najvišom temperaturom u većini mesta od 16 do 18 stepeni. U nedelju i početkom naredne sedmice u Košanskom području počeće da duva umeren i jak jugoistočni vetar, koji će na jugu Banata dostizati i olujne udare.
Toliko, poštovani slušaoci, u ovom izdanju Poljoprivrednog dobra, radio magazina za poljoprivredu i selo javne medijske ustanove Vojvodine. Ja sam Đorđe Simović i pozivam vas da ostanete uz Radio Novi Sad. Vašoj pažnji preporučujem ekološki magazin Pod staklenim zvonom, koji je na programu Nakon vesti u 9. Svako dobro!